Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
ТСР юбилейе йылы тәмамланып килә. Россия президенты указы белән бу вакыйга федераль проектка әверелде, диде Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә үткәрелгән чарада. Биредә ТСРның 100 еллыгына әзерлек һәм бәйрәм итү буенча оештыру комитеты Татарстанда 21 елда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына әзерләнү һәм уздыру буенча оештыру комитеты, милләтара һәм конфессияра мөнәсәбәтләр советының уртак утырышы булды. Рөстәм Миңнеханов Россия президенты Владимир Путинга республикага күрсәткән ярдәм өчен рәхмәт җиткерде. Дмитрий Медведев Михаил Мишустинга аерым рәхмәтен белдерде. Комитет белән башта Виталий Мутко, аннары Марат Хуснуллин җитәкчелек иткәнен искәртте. ТСРның 100 еллыгында үткәрелгән чаралар дәрәҗәсе татарстанлыларның хәтерендә озак сакланачак. Коронавирус пандемиясенә карамастан, күп кенә әһәмиятле социаль-мәдәни инфраструктура объектлары ачылды. Алар безнең шәһәрләрне бизәп, халыкка озак хезмәт итәчәк, диде Рөстәм Миңниханов. Бу елның истәлекле вакыйгасы Казанга Хезмәт батырлыгы шәһәре исемен бирү булганын әйтте. Республика зур юл үтте, аграр регионнан башлап, индустриаль үсеш алган төбәккә кадәр. Иң мөһиме кешеләр, алар Татарстанны булдырды. Республиканың 100 еллыгын билгеләп үтә алдагы буыннарның героик хезмәте нәтиҗәсендә, диде. Коронавирус пандемиясы Татарстан хакимиятенә ТСР төзелүнең 100 еллыгы уңайыннан планлаштырылган барлык чараларны үткәрергә кымачауламады. Бу республиканың эзлекле рәвештә планнарны һәм проектларны тормышка ашыруын тагын бер кат раслый. Бу хакта ТСРның 100 еллыгы уңайыннан котлау телеграммасында Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы Тула вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров язган. Аны бүген уртак утырышта укыдылар. Быел илебез генә түгел, бөтен дөнья очрашкан кыйынлык ларга һәм сынауларга карамастан, сез Татарстан өчен үтәлми торган бурычлар булмавын тагын бер кат исбатладыгыз һәм республика юбилеена багышланган барлык төп чараларны лаеклы дәрәҗәдә уздырдыгыз, диде Комаров. Россия президентының Идел буе федераль округындагы Тулы вәкаләтле вәкиле киләсе ел Татарстанда туган телләрне һәм халык бердәмлеген саклау игидесе астында узачак ел бик уңышлы һәм нәтиҗәле булачагына ышаныч белдерде. Бүген хөкүмәт йортында Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы, Татарстан Республикасы буенча Федераль салым хезмәте идарәсе, Татарстан Республикасы буенча Федераль казначылык идарәсенең уртак коллегиясе булды. Республика президенты Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, быел консолидацияләнгән бюджетның салым һәм салым булмаган керемнәре күләме сизелерлек кимегән. Әмма федераль ярдәм нәтиҗәсендә керем өлеше узган ел дәрәҗәсендә калды. Агымдагы шартларда өстәмә финанс мөмкинлекләрен табу аерыча мөһим. Барыннан да элек бу салым бурычларын кимету, дип билгеләп үтте Татарстан президенты. Ул ассызыклаганча, быел Татарстанның консолидацияләнгән бюджеты чыгымнары 376 миллиард сум тәшкил итәчәк. Бюджетның чыгым өлешендә Татарстан президенты чыгымнарны кичектереп тору һәм туктатып тору буенча ел башыннан алып үткәрелә торган оптимальләштерү чараларын дәвам итәргән, диде. Татарстан финанс министры Радик Гайзатуллин да чыгыш ясады. Акчаларда чикләнгән булуга карамастан, Татарстан социаль әһәмияткә ия булган барлык чыгымнарны хезмәт хагын түләү һәм социаль пособиеләр бирүне дә кертеп, үз вакытында башкарган, диде Татарстан Республикасы президенты. Бизнеска, мәшгульлеккә, балалары булган гаиләләргә ярдәм итүгә һәм кешеләрнең сәламәтлеген яклауга шактый гына өстәмә ресурслар юнәлтелгән. Монда ил җитәкчелеге тарафыннан зур ярдәм күрсәтелде, дип ассызыклады Рөстәм Миңниханов. 2020 елда Татнефть оешмасы 25 миллион 900 мин тонны күләмендә нефть чыгарырга фаразлый. Бу хакта республика президенты Рөстәм Миңниханов ТАСС агентлыгына биргән интервьюсында әйтте. Дөньядагы икътисади вәзгыят аргасында фаразланган мәгълүматларны төзәтергә туры килгән. Татарстан укучылары өчен яңа ел каникуллары 28 декабрьдән 10 гыйнварга кадәр узачак, аларны зайтырга уйламыйлар. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итте. Ул мәктәп яны лагерьләрнең каникул вакытында Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор контролендә эшләячәгендә әйтте. Ярдәм фондындагы бер-беребезгә ярдәм итик проекты кысаларында үткәрелгән тернәкләндерү курсларында инвалидлар арасыннан 125 кеше һәм аларны озатып йөрүче кешеләр катнашты. Ярдәм милли ислам хәйрия фонды чатырында бер-беребезгә ярдәм итик проектын тәмамлануга багышланган матбугат конференциясе узды. Чарада ярдәм фонды партнерлары, бер-беребезгә ярдәм итик проекты реабилитантлары, инвалидлар җәмгыятьләре рәисләре һәм Татарстанның җәмәгать эшлеклеләре катнашты. Татарстанда узган тәүлектә коронавирус йоқтыруның 97 яңа очрагы теркәлгән. Шулай итеп, республикада барлыгы 11975 очрак булды. Дәваланып беткән кешеләр саны 10445. Узган тәүлектә Татарстанда 29 кеше терелгән. Татарстанда балалар киемнәре, аяк киемнәре, уенчыклар, яңа ел товарлары балалар туклануының сыйфаты һәм куркынычсызлыгы мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли башлады. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше милек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе сайтында хәбәр ителгәнчә, шалтыратулар 21 декабрьгә кадәр кабул ителә. Телефон номеры 8-800-555-49-43. Һава торышы турында. Иртәгә 19 декабрь шимбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Төньяктан һәм төньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 16-21, аяз вакытларда 25 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез һава температурасы 14 градустан 19 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.